kun sagale amerikati sagalen amerika sambata abdul bata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irate tamsasu kanara amma jil qaba akkamoltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafaman kesa kannem filanni irradebin sinagesisuf qinde fanne jirra kanis inke summesu antujube horati hanga tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tceena Udugabasan Kenya na kormalka torban darbe mana foni dato be jedamu kan magala ambo ke sijiru ilaltise gabasan ne erg irradebiun isinage sifna kuno
magala ambo ke sa ganda torban kuttaye baka gabara da jedami wa muttargama manni foni dato be jedamun be kamu kul abban qibenya mana foni kana obuta fese bizork yokan dato bizork jedamu baka kanatti fon tugurugurama kuni wana damiti wana data sofene wal wangardin qat seenu qamna namota no yegambaye sujuru antef
alota alota ra kandarbe da manni kuni want manni kuni ira bicha miti kanojeto dubaris darbite darbite nufti want kuni oddo kana ufuma kenyaf hojenna ufuma kenyaf nyanna wanti bule injiru o ada undumtu abbasu yanjira timati minjira shungurtin adijira zinjibilli jira wanti injira ne injiru fonin bita kilo dan madabanis jira kilo nanis jira kambriba lamas ibafshanta mas imbitatta kilo simbitatta akuma kiziket rakinan kam ke gola solite kambri kudani jira garacha nya ta yechal akak imbitta maabaran binna inni toko shungurti mure inni toko timatimi mura inni toko fo mura achimboda iwana edawane boda biddeni sasuma jira yotikate qufne bane bris hodoma bridig dama kanugo ija kana ajaibat mana ajaibat ikun
izi bet ulum neger rikashi new waga ulur rikashi new
mana kana ke setti gati wanduma gadi bwada shinkurti ala bitte ufta manni kuni mana yesati da tona baye yesati yo hotel bradimte kalankali tokko bri ibafri daba bri ibaso dobada garo akagara ke tikufte sitti meyinyatu
ma kanki ya amari fani et number gije dama oromi fani saturte da saturte gije dama
saturte
ye ya anuma safarun kanada cirenya ne isanya chufan nu fiam
me maluma to jeto mane kan tironi man bitani
tironi jalka kambida tu fono da fone dabite bodemo jolletti yao kesati shingurti fi kara manamni fa isamo bitani dufu achimbodas moto jeta maisho
mal matu jeta
wanu nduma kamana askan jeta mtu yujirt isas waliti maktuna nisa baka askanuma fakenya fonjira achimbodemo kamana mo ya utubo jeta ma isas waliti makte nyachuda nisa
manilar gaggota baye tole versisun buddena basei fijedu namotni sagale na america dubise kunnen
በጣም ሙያተኛ ያረጋል እዚህ ቤት አሁን ለምሳሌ
ማንኩን ኦጉማኛ ተወጀቾ ከጋሪትስ ወርሲስ አማፈቀኛ ፍዮብ ክብራዴም ተፎኬሽን ኩርቲሙር ተወጀቴኛ ቹደንዴስ ነበብረት ቅጨረልቴሊ ኛ ተወጀቹን ኦፍጅራች ሱደንዴስ ኦጌሰስ ታሳለቹ ሃቶ ወለይ ኢሮትኒያ ሲት አከሲት ሜይሰኒ ወጀተኒያ ቹን ካሜይ ቲምታን ኩነን mana isaanii keessatti isaanumtiyyuu waan ittiin of komatan qabu.
Osoon hojjadhee baheessadha garuu hojjadhee hin beeku suubuun barbaadu. Eddeen fuudhee booddee garuu yaa'u gara sanatti deemeeyyuu hin beeku. Sanaan dura garuu nyaachaan ture hojjechaan ture ammas hojjechuu nan danda'a. Yaa'u tasuma haala isaatu naaf hin mijoofne malee yeroodhaaf kan hin dabarsu. Asumatti isa hojjannu qeegalni otoo hojjannee baheessadhaan jira.
Namoota mana foonii daattoo keessatti duraan dhimma baaturan keessaallee dubbisneerra.
Jedhaa abbaatu daattoo maalati?
Daattoo jechuun abbaa hiyyeessaati. Ofiisaaf jiraatee beeku kan dhalannee guddanne asumatti inni dhuguma abbaa hiyyeessaati. yisaf yad. Abang kwenya manichaw bu datun nirubatu.
Azu bet. Masral ting sabas mungkin jemarkut.
Manu kanatin barakut asagal turbata misadde tu jegali. Fum beri toko beri la malle guru gramat reros. Namni mana kanaki sesene usung kufim benjur. Maka aku namu terdiri tu naf mukasi dato jechun jecha fantale ani tinan jalan. Irohi kamus naf kini jechu kanimu jecha arjumati bolikam tu tau nanti man. Daraga gothnya sufan gabad a karas wan malle bithatani ufani asitte ammo akagari timai seniu jechunya. Kendesan gare kulkulina wajra egum safaya magalambo ubo muluna gumfa magalambo kiset maninya thama miltotni nyata ofi hujatani tnyatan injuru irgajat amboda yoma miltotni fe ya kasikabatan garu wangu thamu melajatan red ipsani juru.
Sarka magalambo ti hotelo tuma gadana warajat amanihi istara ke saka ninggalena sar hoteli ninjuru ka magalambo ti amma yero baye turistoni ya ka magala ganati numat ufu garu sadarkan hotel sana ya wan majur tredaman demu grafia mana kafte hotelo ta kesati tajajil abban nimma kichini sene tujjatate ofi fatujira wanjeru ratti anga magala kenya tama redemne twanuti wantino kunna menjo garu akka sainsi tolalle namni tok wanta ofi barbadu sana hojjechudafi wanta sila kichini galani tino jechu barbadan meshale hunduma ufanna rakase igate wanta barbadu sana yo jechu barbadata yo jechu ni danda orkan qab eyama gafata mannisun yo eyamevi sene hojjetachu danda.
Kosa Ethiopiati barakuma kuda sagalif torbata mishani sirresa qube yokani mo proofreader ita etuyu gazeta motuman yerosana afan oromotin matansu barisa irratti ojijal qabe barakuma kuda sagalif torbata misagade itiana qopesa fula sporti barisa tae barakuma kuda sagalif saddeta misadi akala kosa Ethiopiati jechuda kasemmo qopesa yokin gulala fula sporti barisa ta'e waggaso dumman darbani fi ojjachajira olimpiki fi taba kubba mila addunya dabalate biyottan sadde ta'an kesatti argamudani sporti gabasira kesumman sporti kenya harra gazetesa tashome kadida wae esa ka umsafi esa ga umsa sporti athletics ethiopia wae waldorgommi sadarka addunya tibana kana tasifa mefi bui argamiratti akasumasi wae madda athletota ethiopia kantae sochi sporti oromia irratti mari tasif nejira sirresa qube irra malifi gara gabasa sporti tisente gabasa wan birata uhindande sulata gafi jedu irra jalqabudani debi indikendeni egal
man tikfakkate ani jalqabu makase daimu mak yerra mana barukati kase amman khuji galutti kharinati fudamilati sabachatre sport mate chatungul de chara
Lubbun sarra mata argatu Ibrahim Aji Ali yeroo sana gulala fuula sporti gazeta barisa ture. Isatu akkata shooman charra gazeta summa sporti argatu taasise.
Ibrahim Aji Ali seenaa kiyya keessatti abbaa kiyya jechaadhaan isatu asiin nagahe hamma guyyaa har'aa amman ittiin waan hojii kana hojjechaa ittiin nyaachaa kanan jiru Ibrahim bu'uura ispoortii kanaaf Ibrahim na lafa kaa'e. Garu Ibrahim ka'umsa kiyyaaf guddaa dhugaan siin gara bakka hunda akka hin ga'u kan na godhe Ibrahim Haji Ali.
Gaazexeessa ispoortii Itoophiyaa ta'uudhaan tapha kubbaa miilaa addunyaa dabalatee olompiikiidhaa fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti argamuudhaan biyyoota adda addaa deemee jira. Eessa fa'a maaliif deeme?
2007 waancaa kubbaa miilaa addunyaa kan Afrikaa kibbaatti qopheeffame san waancaa 19 jecha. Achirratti dhaqee achi gabaasee hin ture achisi shaampiyoona atileetiksii addunyaa kan deegurratti gaggeeffame koreyaa kibbaa jechaadha achis dhaqeen gabaasee ture shaampiyoona atileetiksii addunyaa kan poland sopoot mana keessatti gaggeeffame isas dhaqee achitti gabaaseen deebi'e kokaa shaampiyoonaa qaxxaamura biyyaa minaafun hin jiraami jarman firaankfartii deenmaarkii suudin istookolmii fiinlaandii kana deemetin ma gabaasee ture olompikii Rio irratti gaggeessan. Biraaziil deeme olompikii Rio san irratti argame, achirratti immoo gabaasa baay'ee tokko gabaasee deeme. Walumaa galatti gara biyyoota 8 akka deeme gabaasuuf carraa argadheen ture.
Dubbiin itti aanu dubbii adeemsa atleetiksii Itoophiyaati. Abbabaa Biqilaa olompikii Roomi irratti yeroo jalqabaatiif hirmaate maraatoonii kophee malee fiigee moo'e. Olompikii Tookiyoo dabalate. Maammoo Waldee olompikii Meeksikoo irratti maraatooniidhaaf meetirii 10,000 fiigee warqeedhaaf meetii argate. Bara 1980 olompikii Mooskoo irratti warqee Luusiif 2 dabalate Itoophiyaan warqee 4 argatte. Olompikii Loos Aanjelesii fi Se'uul irratti Itoophiyaan akka hin hirmaanne dubbatee jira Tashoomeen isa booddeeho.
Achirraa kaasee 2012 booddee Baarseloona irratti hirmaanne. Baarseloonaan seenaa guddaa biyya kanaaf seenaa guddaa qabdi jecha. Maaloo jettee yeroo jalqabaa dubartiidhaan Itoophiyaadhii fi Afrikaan meedaaliyaa warqee argattu kan jalqabaati jechaadha. Fiigicha meetira 10,000 daraartuu tulluu seenaa guddaa biyyattii kana keessatti jechaadha. Karaa daraartuun bantasan siin saaqasan hordofuudhaan atileetonni dubartoonni Itoophiyaa bakka itti hordofa bakka itti dogoma hundarrattuu meedaaliyaa warqee argachuudhaan Itoophiyaan hanbalbala baneef daraartuu tulluutu jechaadha.
Itoophiyaan barana ji'a adoolessaa darbee fi hagayya kana keessa shaampiyoona atleetiksii addunyaa fi shaampiyoona dargaggootaa waggaa 20 gadii addunyaa irratti bu'ii gaarii galmeessitee jirti. Bu'iin ammaa kun isa duraatii wajjin wal bira qabamee akkamitti ilaalama?
Itoophiyaan yeroo baay'ee dorgommii shaampiyoona olompikii irratti shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti tapha guutuu Afrikaa irratti meedaaliyaa baay'ee argachaa turu. Haa ta'u malee meedaaliyaan kanaan dura argaman sun baay'een isaanii nahaasa. Haan ammaa kanammoo kan adda isa godhu maaltu itti fakkaate baay'een isaanii meedaaliyaan 7 kan argame dubartootani isa qofa odoon ta'in meedaaliyaa warqii akka dabaluu keenya jecha. Kanaan kan shaampiyoona atileetiksii addunyaa beektotaa kan adda isa godhu jecha. Shaampiyoona atileetiksii dargaggoota irratti mo'inni isaa addee godhu maaltu fakkaate meedaaliyaa 12 argachuun keenya inni kun kan yeroo jalqabaati jecha. Yeroo jalqabaa qofa odoo hin ta'in fiigicha gabaabaa keessumattuu 800 meedaaliyaa nu qabnu tapha guutuu Afrikaa kan Kaayiroo irratti adeemsifame qofa irratti meetii takka kan arganne yeroo san jecha. Zawdee Haayilemaaram kan jedhamtu isiidhaan meetirii 800 meedaaliyaa meetii takka arganne jecha. Efasii kaasnee. Yeroo baay'ee Mahammad Amantu 800 jiranii meedaaliyaa yeroo nama fidee shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti jechaadha. Kan booda 800 meedaaliyaa baay'ee arganneen beeku.
Bu'ii amma argame kanaa fi hoggansa federeeshinii atileetiksii Itiyoophiyaa isa daraartuu tulluutiin durfamu galateeffata gaazexeessaa Tashoomeen. Hoggansa kana irra kan jiran caalaan isaanii atileetota duraanii naannoo Oromiyaa keessaa bahaniidha. Naannoo Oromiyaa keessaa bakkeewwan atileetota maddisiisuudhaan beekamanu yookiin potenshaal eeriyaas jedhamaa turanii yeroo ammam atileetota maddisiisaa jiru. Atileetonni dhiyeenya kana moo'icha irra jiranii caalaan isaanii ijoollee kaabaati. Oromiyaan atileetota haaraa oomishuu dadhabe moo maanni wanti isaa?
Maal jettu fakkaate Itoophiyaan olompikii ammayyaa irratti amma ammaatitti olompikii kuusaan irratti hirmaatte. Olompikii kana keessa meedaaliyaa 58 argatte. Meedaaliyaa 58 kana keessa ijoolleen Oromiyaadhaa biqilanii Abbabaa Biqilaati kaasee jechaadha. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 6 nahaasa 8 argata. Walumaa galatti dhiiran meedaaliyaa 24 argatte jechaadha. Efa daraartuun dhufte immoo iyyuu dubartootanii. Meedaaliyaa warqii 10 meetii 5 fi nahaasa 6 walumaa galatti meedaaliyaa 21 argatte. Ijoolleen naannawaa kanaa dhufte jechaadha. Meedaaliyaa 58 kana keessaa 45 ijoollee Oromootiin argamte jechaadha. Harki 95 ijoollee naannoo kana keessaa dhufteen meedaaliyaan biyyattiin argatte. Samboo ammoo shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti meedaaliyaa 95 argatte. 95 kana keessaa dhiiran 36 dubartiin 34 walumaa galatti meedaaliyaa 70 argame jecha. Meedaaliyaawwan 70 kun hoggaa walitti qabameela gara harka 90 ijoollee naannawaa kanaa dhufte jecha. Tapha guutuu Afrikaa irratti immoo meedaaliyaa 144 argame ijoolleen achi argamte immoo ammas harka 97 jecha. Dhoksaan hin jiru dhugaan siin jedhashe. Atileetiksiin Itoophiyaa keessa hoggaa kaaste ijoollee Oromiyaa keessaa burqitu jecha. garu amman tan akkalla lutti yollen nanna kana burkan sporting nanna kana dertaba ta wala si secha kale ka kam tejjetan cimani warjetan is kan kale sargam tigu an kun argam tigala bu an kun mo gadi bunan oromia gadi bunan mo kalkin diyetis gadi tejja oromia fis sigati gudda man lekna gudda lekka suda gudda ke sendal secha kana wanta e hojje ti dan rejja hinojjin hojje tamu to sarraj recha
Ordotota keenya qopin sportii keenya harra kanuma gazeteessaa Tashoome Qadiida maqaa keessaniin ni galateeffanna. Indagatina bakka jirtanitti sosochoa sportiin fayyaadha. Fayyaan immoo waamara fayyaa ta'a.
Haleellaan Samiirraan gara hidhattoota Islaamummaa Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab irratti fuulleffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira. Aangawoonni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Al-Shabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan Samiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Al-Shabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteets geggeesse ta'ullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kanaannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahata isaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteets haleellaa kana ilaalchise hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteets kan Afrikaa yookaan Afrikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweene alatti haleellaa Samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afrikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Al-Shabaab 4 ajjeeseera. Abdurahamaan Sheek Azaarii daayirektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Maqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii pirezidaanti Joo Baayden loltoota Yuunaayitid Isteets xiqqaa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru.
Sidoo kale ujeedooyinka Mareykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab.
Irmaanaan Yuunaayitid Isteetsii fi loltoonni ishee Soomaaliyaa keessatti deebi'uun qaama imaammata tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliyaa keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteets irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti.
Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun pirezidaant Hassan Sheek Mohaammed pirezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsayit Afrika Group jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa Samiirraan Yuunaayitid Isteets geggeessite kanaaf akka hin taane amanu.
Hojii komishina tuurizmii Oromiyaa ilaalchisuun illee Tsahaayi Daamxoo torban darbe gabaasa nu ergite kunoote.
Komishiniin Tuurizimii Oromiyaa daawwadhaa mata duree jedhuun torbaan darbe gara xumuraarra magaalaa Finfinneetti kan gaggeessaa ture agarsiisni oomishaalee fi tajaajila tuurizimii waliin walqabatan damee indaastirii tuurizimii ammayyeessuu fi teknoolojiin walitti hidhuuf shoora guddaa qabaa jechuun daayirektarri koominikeeshinii Komishinii Tuurizimii Oromiyaa Ifabaas Abdulhaab ibsaniiru. Akka biyyaatti qabeenya uumamaa fi namtolchee bakkeewwan ga'umsa tuurizimii ta'uu danda'an hedduutu jira kan jedhan Obbo Ifabaas yoo teknoolojiin deeggarame caalmaatti sadarkaa addunyaatti beekamuu fi carraa argatu jechuun ibsaniiru.
Kaayyoon isaadhaa tuurizimiin keenya ammayyoomee teknoolojii sadarkaa addunyaa yeroo ammaa kana irra jiru itti fayyadame haala tuurizimiin qabeenya tuurizimii qabeenyi hawwata Oromiyaan qabu itti dhaadheeffamu itti beeksifamuu fi gabaa argachuu itti danda'u irratti hojjechuudhaaf kan kaayyeeffate dhaabbilee garaagaraa irraa namoota asitti egzibiitara ta'anii daawwachiisan oomishaa fi tajaajila tuurizimii walqabatanii kennan asitti namoota dhufanii daawwataniif kan itti mul'isanii jechuudha.
Sagantaa agarsiisa kanarratti dhaabbileen adda addaa oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii argamanis qabeenya biyyattiin qabdu beeksuu fi walitti dhaminsa gabaa argachuuf sagantichi carraa uumeera jechuun ibsaniiru. Agarsiisa kanarratti oomishaalee dhiyaatan keessaa bunni godinaalee Oromiyaa garaa garaatti oomishaman bu'aaleen kalaqaa fi hojiin harkaa yookaan xibiraa isaan eeraman yoo ta'u meeshaaleen aadaa fi nyaanni aadaas dhiyaataniiru.
Maqaan koo Guddee Raggaasan jedhama. Hojjetaa dhaabbata Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC'ti. Dhaabbata kana keessatti hojii sertifikeeshinii fi kuwaalitii bunaa irratti kanan hojjedhu. Egaa har'a nuti qabannee kan asitti dhiyaanne buna Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC gabaa addunyaatiif ekspoortii godhuu fi akkasumas godhuudha jechuudha. Innaa dhaabbanni keenya dhaabbanni Kaayyoon Maawunteen Koofii Faarmii PLC yeroo ammaa kana buna ispeeshaalitii fi koomershaalii gabaa addunyaatiif dhiyeessaa kan jirudha jechuudha. Kan asitti fiduun keenya faayidaa inni nuuf qabu yeroo ammaa kana namoonni garaagaraa dhufanii buna kana daawwachaa maal akka ta'e biizinas kaardii keenya wantoota garaagaraa kana fudhachaa baayiriiree yookaan immoo akkaataa namoota buna itti gurguran yookaan gabaa barbaaduudhaaf baay'ee waan fayyadeef namoota argachaa jirra jechuudha baayirii.
Shamarree Miraaf Gabra Egzaabeer ammoo bu'aalee hojii harkaa namoota qabatanii dhiyaatan keessaati.
ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ወረቀቶች ተጠቀማለች ከዛ ወረቀቶችን ሪሳይክል ታደርገው በጣም ይተሰለውና
kan keenya waraqaa irra deebiidhaan tajaajilaaf oolchuudha. Itoophiyaan waraqaa hedduu fayyadamti garuu kan deebistee irra deebiidhaan itti fayyadamtu baay'ee muraasadha. Harki caalu waraqaan kun biyya alaarraa gara biyya keessatti gala. Rakkoo kana furuudhaaf jalqaba hojii waraqaa walitti qabuu fi irra deebiidhaan fayyadamuu irratti xiyyeeffannee hojjechuu eegalle. Amma walitti qabuu irratti kan hojjechaa jirru. Waraqaan gatamuudhaaf turan kanneen gubachuudhaaf walitti qabamanii qophaa'an dhaabbilee garaagaraa keessatti yeroo dheeraadhaaf mankuusaa keessatti kan walitti kuufamanii jiran dhaabbilee waliin haasofnee irraa walitti qabaa jirra. Sanaan booda gara meeshaalee hojii harkaatti akka jijjiiramu taasisnee hojjechaa jirra. Haadholii hedduun carraa hojii itti argataniiru. Leenjii ogummaa immoo giddugala hojii itti hojjennu keessatti haadholiidhaaf kenninee mana mana isaanii taa'anii hojjetu. Meeshaaleen kunneen miidhaginaafis ni ta'u. Tajaajila adda addaatiifis ni oolu. Agarsiisa kanarratti argamuun keenya immoo hojiin keenya addunyaa irratti akka beekamuu fi madda galii gaarii akka nuuf ta'uuf shoora olaanaa qaba. Asitti argamnee hojii kana agarsiisuu keenyatti baay'ee gammannee jirra. Dargaggoonni kalaqa teeknoolojii adda addaa irratti hojjetanis hojii isaanii kana agarsiifachuudhaaf dhufan itti milkaa'uu isaanii ibsaniiru.
Yaa Girmaan jedhama. Dhaabbati keenya Nice Innovation Incubation Center jedhama. Dhaabbati keenya kan inni hojjetu namoota yaada kana qabanii yaada isaanii qabatanii yaada isaanii sadarkaa sadiin geggeessinaa jechuudha. Jalqaba yaada isaanii sana inkubeetii goona. Inkubeetii erga goonee booda prototaayipii hojjannaa fi prototaayipii erga hojjannee booddee gara koomershaalaayizeeshinii geggeessinaa jechuudha. Koomershaalaayizeeshinii sadarkaa koomershaalaayizeeshinii irra gaafa ga'u investoroonni jiru kan hojiin hojjetanii investoroota sana irratti hirmaachisuudhaan koomershaalaayizeeshinii irra geggeessinaa jechuudha. Ijoollee gara 18 kan ta'an prototaayipii isaa hojjetanii amma gara koomishaalaayizeeshinii irra ga'ee kan jiru jira. Akkasumas ijoollee beekuu yaada isaanii sidatanii dhufanii irratti kan geggeeffamaa jiru jira jechuudha.
Agarsiisni kun qabeenya biyyattiin qabdu maali, eessatti maaltu argama, haala kamiin waan jedhuu fi teknoolojiitti dhimma bahuun gumaachinni damee tuurizimii guddisuuf qabu guddaadha kan jedhan obbo Ifabaas namoonni oomishaaf tajaajila isaanii qabatanii agarsiisa kanarratti hirmaatanis bu'aan argatan guddaadha jedhan.
Qaamolee oomishaa fi tajaajila tuurizimii wal qabate kennaa jiranidha. Tiraanspoorteeshina, hoteela, tuurizimii. Warra teeknoolojii haaraa kalaqan kalaqa haaraa qaban teeknoolojii turizimii wajjin wal qabatee sooftiweerii buukingii sooftiweerilee adda addaa dargaggoota san kalaqanii fi kanneen kan kanarratti Ethiopian Airlines warra buna oomishee baaluu soolajjii de'ee gara gabaa biyyatti dhiyeessuu fi qaamolee garaagaraatti kan asirratti hirmaatanii oomishaa fi tajaajila isaan turizimii wal qabatanii kanneen agarsiisaa mul'isaa jiran beeksisaa jiran.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan hawwata turizimii hedduu qabdu beeksuuf madda galii olaanaa taasisuuf teknooloojiin deeggaramuun murteessaadha jechuunis ibsamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahii Daamxoo Finfinneerra.
Bu
Bulchi Salita Tigray Bakananule Amaraf Tigray Itwal Abani Jiran Kesati Sochin Seran Ala Namakup Sisuf Lafahiru Kajaru Akka Qorachuuf Jiru Commissioning Merganama Ethiopia Beeksisejira Henry Wilkins Maikadra Ragabase Bafaqadu Dhiyeesse
Commissioning Merganamuma Ethiopia Inni Mootummaadhaan Deeggaramu Bakka Waldhabiinsi Jiru Lixa Tigray Kesatti Hiriinsa lafaa seeraan ala ta'e ilaalchise himannaa dhiyaachaa jiru akka qoratu dhiyeenya kana VOA'dhaaf ibsee jira. Dhimma kana irratti Komishinii Mirga Namummaa Itiyoophiyaatti daayirektara seeraa fi imaammataa kan ta'anii Taarikuu Ageetaachoo yommuu dubbatan.
If these claims are verified, they're certainly definitely very concerning to the Ethiopian Human Rights Commission.
Komiin kun adda bahee beekamnaan. Komishinii Mirga Namummaa Itiyoophiyaaf dhugumatti waan xiyyeeffannaa baay'eetti kennamudha. Ni hordofna, ni qoranna. Eeyyee.
Akka gabaasni madda oduu Rooyterii waxabajjii bara 2021 maxxanseetti hanga'oonni naannoo Amaaraa lammiileen saba Amaaraa gara lixa Tigraayi gara Maayikaadiraa gara bakka waggoottan kurnanii fi naannoo Tigraayiin bulaa turetti akka socho'anii jajjabeessaa turan. Hanga'oonni naannoo Amaaraa paartii amma bara 2018 mootummaa ta'ee bulchaa ture keessaa tokko kan ta'e Adde Bilisummaa Uummata Tigraayi waggaa 30 dura lammiilee Amaaraa miiliyoonii walakkaatti lakkaa'amanu akka humnaan lafa isaanii gadhiisisee himatu. VOA'n haala bilisa ta'een himannaan kun amma makka dhugaa ta'e addaan hin baafan. Gabaasni Rooyterii akka dabalee jedhetti lammiilee saba Amaaraa bakka sanarra qubachiisuudhaa fi yaalii taasifameen lammiileen Tigraayi seeraan ala lafa isaanii irraa humnaan buqqa'aniiru. Erga bara 2018 yaasii hoggansi naannoo Amaaraa lafa adda bilisummaa uummata Tigraayiin nurraa fudhatameera jedhanirra lammiileen Amaaraa deebisanii qubachiisan amma akka ta'e odeeffannoo kennuurratti of qusatu. Ji'a caamsaa keessa namoonni akka VOA'tti manitti lammiileen saba Amaaraa gara lafa wal falmisiisaa jiru sanatti socho'aa jiru. Akka jiraattonni jedhanitti hiriinsa lafaa gosa irratti hundaa'e kanaan kan tuqamaa jiran lammiilee saba Tigraayi qofa miti. VOA'n haala Maayikaadiraa seenuu fi argateen lammii gosa isaanii akka haaraatti dhufanii lafa qabachaa jiran mormuudhaan hiriirri taasisamuusaa hubateera. Akka mormitoonni kun jedhanitti warreen bara dheeraadhaa fi bakka sanarra turanii dagatamanii jiru. VOA'n akka suur-sagalee hiriirichaa hin waraabne itti himameera. Namootan hiriira mormii ba'anii turan keessaa tokko namni maqaan isaa akka baramu hin feene VOA'tti yommuu dubbatu.
Zari India today we were forced to go out to protest asking for land as we are the ones left.
Harra gad baanee akka mormin dinqisiifamne waa'ee lafa gaafachuudhaaf akka namootan dhumiinsa sana booddee dagatamnetti ammas waan nyaannee bulluuf lafa gaafachaa jirra.
Jedhee jira. Magaalli Maayikaadiraa ji'a sadaasaa bara 2020 yemmuu lammiileen saba Amaaraa dhibbaan lakkaa'amanu warreen gosa Tigraayiin ajjeefamanii mata duree oduu addunyaa turte. Oduu gabaasaan biyya keessaa akka jedhetti namootan du'an sana awwaaluudhaaf iskaabaatariitu magaala sanatti geessame. Isa booddee humni addaa naannoo Amaaraa lammiilee saba Tigraayi ajjeesuudhaan haaloo ba'uu keessa seene. Atikiltii Hagoos Kaasaa nama waggoottan kurnanii fi hawaasa keessa jiraate lammii Tigraayi. Yemmuu ajjeechaa sana namoonni hedduun akka mana amantaa kiristaanaatti baqatan dubbata. Lammiilee saba Amaaraa hoomaadhaan haleellaa raawwachaa turan irraa kan isa baraaran hiriyoota isaa lammiilee Amaaraati. Lammiileen saba Tigraayi harki caalaan haaloo ba'umsa sodaatanii magaalattii gadhiisanii deeman.
Almost half of the city during the night. Many of them went to Sudan. Some went towards Gondar.
Jiraattonni walakkaataan halkan magaalatti dhiisanii ba'an. Caalaan isaanii gara Sudan deeman. Kaan gara Gondaritti deeman. Miseensonni maatii sooressaa bakka adda addaa dhaqan.
Kantiibaan magaala Maayikaadiraa Cheeruu Hagoosi walitti dhiyeenyi saba lammanii dhiyeenya kana akka fooyya'insa agarsiisaa jiru dubbatu.
እነሱ እኮ ሲጀመር ራሳቸው አጥፍተው ሄዷል ኦሬዲ
the people guilty of carrying out the massacre already left the city those killers will face trial
ነሞተን ዱሚንሳ ጠቀብሰና ፍትጋብታ መቀበል ማጋለቲ ገዲሰኒ ባኒሩ ዋይል ልቡና ማበለሰንሱን ሴረት ዲያቹ ቀቡ አካ ጀሪ ማጋለ ገዲሰኒ ባን ነምኒሳን dhiibe hin jiru laftichi waan kan isaanii hin taane waan beekaniif ofii isaaniitiin gadhiisanii ba'an sababni isaan ajjeechaa fi dhumiinsa raawwataniifis kanaafi.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.